Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Witiska. Senang sekali hari ini kita kedatangan keynote ini ya. Ini bisa kita bilang keynote ini karena abang ini, bro kita ini merupakan seorang praktisi hukum, lawyer juga, dan sudah ya kalau di Aceh sudah inilah menjadi penasehat hukum dan sudah menyelamatkan banyak orang ya kan. Jadi perlu kita kasih insight lah sedikit nih buat teman-teman para pendengar. Sebenarnya pengacara ini mereka bukan membela yang salah, tapi mereka memberikan apa nasihat hukum, membela hak-hak hukum terhadap manusia itu sendiri. Jadi jangan ada insight bahwasanya pengacara ini suka membela yang salah ini. Even dia seorang kriminal pun hak hukum dia juga harus ada, karena kita adalah negara-negara hukum gitu. Bukan membela yang salah, tapi apa kepastian hukumnya ya. Jadi ini sangat relate sama tema kita hari ini, yaitu kepastian hukum dan etika. Oke, Bang Hasbi, coba diperkenalkan diri dulu.
Ya kan. Baik, Pak Is
Sarwani.
Bang Sarwani.
Bang
Sarwani, ya terima kasih ini tiba-tiba diajak untuk berdiskusi terkait dengan isu-isu pemilu dan isu-isu terkait dengan ketatanegaraan. Ya, saya kebetulan berprofesi sebagai praktisi hukum. Ya, hari-hari sering juga membuat regulasi, baik itu di legislatif, di eksekutif, maupun juga ikut dalam persidangan di sidang-sidang pengadilan.
Oh, pembuat regulasi juga ini berarti, Bang.
Ya, bukan belajarnya berarti. Belajarnya sama Pak Iskandar nih, Bro Iskandar.
Enggak, berarti kalau pembuat regulasi anggota DPR, anggota DPR.
Ikut membahas.
Oh, ikut membahas. Baik. Terus ada juga co-founder dari Podcast with Tiska di sini, ada Pak Iskandar Sofi'i yang memang beliau lebih intern di hukum tata negara ya. Ya silakan, Pak.
Ya, terima kasih. Salam buat pendengar. Kali ini spesial kali kami bertiga ada, thank you Bro Sarwani dan Bro Hespi yang kemarin sudah mengisi podcast kita juga. Ini menarik nih. Yang pertama ada dari perspektif Bro Sarwani yang sangat aktif mengikuti isu-isu sosial, juga isu-isu politik dan hukum. Kemudian Bro Hespi ini paket komplit ini. Akademisi, juga punya pengalaman praktisi itu sebagai legal drafter, sehingga paham konteks peraturan perundang-undangan, juga sebagai lawyer itu sendiri. Bro Hespi juga banyak ya membuat tulisan-tulisan, artikel-artikel tentang hukum. Nah, jadi ini kita ajak lagi siang ini untuk berdiskusi mengenai salah satu isu hukum yang aktual itu mengenai kepastian hukum dan etika. Nah, karena ada yang menganggap bagaimana bunyi hukumnya, bagaimana membaca pasal, kemudian aturannya seperti apa ya, kalau boleh kenapa dipersoalkan, kalau sudah mendapat keputusan, kalau memang sudah diterima misalnya, apalagi yang diperdebatkan. Tapi kemudian walaupun itu diloloskan, diterima, itu boleh, tetapi masih ada catatan mengenai etika. Nah, di sini kita akan sharing mengenai bagaimana kepastian hukum atau definisi, atau kalau orang bicara mengenai kepastian hukum. Kepastian hukum ini seperti apa ini? Bro Hespi, sebelum nanti kita kaitkan bagaimana dengan etika. Kepastian hukum dulu.
Iya. Terima kasih Bro Iskandar. Ya, saya coba menanggapi apa yang disampaikan oleh Bro Iskandar tadi, bahwa memang kalau kita melihat filosofi hukum itu, dia kan memiliki tiga tujuan. Mungkin kita semua yang pernah belajar hukum pasti tahu, tujuannya itu untuk menghasilkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Nah, terkadang memang agar ketiga unsur ini bisa berjalan beriringan memang bukan perkara yang mudah. Apalagi orang biasanya hanya melihat dari sisi kepastian hukumnya saja. Misalnya kalau kita berbicara kepastian hukum, ya bagaimana norma undang-undang itu dijalankan. Setelah norma undang-undang itu dijalankan misalnya oleh penegak hukum, bagaimana hasilnya? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau belum? Nah, itu lebih kepada yang disebut dengan kepastian hukum tadi. Kemudian ada juga yang disebut dengan kemanfaatan. Kemanfaatan itu apakah undang-undang yang dihasilkan atau apakah tindakan dari penegak hukum itu sudah mampu mempengaruhi atau sudah mampu menghasilkan kepuasan atau menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat. Dan sebenarnya nilai hukum yang tertinggi itu misalnya juga kalau kita bicara keadilan tadi, dalam perspektif dunia peradilan misalnya, yang namanya putusan hakim itu basisnya itu adalah keadilan. Makanya di dalam irah-irah sebuah putusan pengadilan itu disebutkan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan demi kepastian hukum, kira-kira begitu.
Wow, rupanya kira-kira itu
bukan itu filosofi hanya, dasarnya.
Bukan hanya tulisan tanpa makna ya. Dalam banget ya, jadi membuka isi putusan itu dengan bahasa itu ya. Apa bahasa Latinnya apa?
Kalau bahasa Latinnya kira-kira begini. Kalau kita ketika kita mengajukan sebuah gugatan ke pengadilan, kan begitu. Di dalam penutupnya kan sering disebut itu. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau yang dikenal dengan ex equo et bono, kan begitu.
Ex equo et bono.
Jadi itu tujuan akhirnya itu sebenarnya keadilan, Mampukah hakim itu menginterpretasikan atau mampukah hakim itu menggali agar putusan tersebut bisa mencapai rasa keadilan.
Ini bahasanya ini sangat filosofis ya.
Ex equo et bono.
Jadi sebetulnya hukum itu indah ya.
Iya.
Jadi dia karena mengandung nilai-nilai etika yang tinggi. Artinya hakim dalam membuat putusan seperti itu. Kemudian orang yang berperkara, para pihak pun ketika dia mengajukan tuntutan atau jawaban, di penutupnya tadi seperti
yang
SP sampaikan. Ya.
Itu sudah berlaku secara umum memang. Apabila artinya bisa saja gugatan yang disampaikan oleh penggugat itu misalnya dia merasa ada yang kurang, intinya dia memintakan kepada hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Maka lahirlah tadi adagium yang tadi itu, ex equo et bono itu tadi.
Ya, jadi itu tadi sudah disampaikan ada tiga.
Nah, ini masih berbicara pada tataran filosofisnya tadi. Ya. Ketiga unsur hukum tadi, ketiga tujuan hukum itu.
Tujuan hukum ya, ada kepastian hukum, ada kemanfaatan dan keadilan.
Ya.
Jadi hukum itu ada untuk memenuhi itu.
Sejatinya begitu.
Ya, sejatinya begitu. Nah, lalu kemudian etika itu sendiri kedudukannya di mana?
Ya.
Dengan hukum ini etika itu seperti apa? Ya. Hukum dan etika jika itu dipertentangkan atau dikaitkannya bagaimana,
Bu HSP? Kalau kita boleh mencoba mengambil sebuah ilustrasi antara hukum dan etika itu ibarat tumbuhan dan air. Jadi yang namanya tumbuhan itu apabila tidak ada airnya itu pastilah terasa kering, kering kerontang, kan begitu. Karena yang menjadi nafas atau jiwa dari hukum itu sendiri ya memang etika.
Makanya dalam makin puitis.
Makanya bukan dalam
bro, bawa gitar enggak, Bro?
Makanya dalam konsep hukum tata negara misalnya ada yang dikenal dengan rule of law. Jadi rule of law itu harus diimbangi dengan rule of ethics.
Nah, jadi ini bisa kita musikalisasi podcast nih. Yang udah puisi.
Boleh. Dalam kesempatan berikutnya nanti.
Oke, lanjut, Bro.
Nah, kalau boleh kita lanjutkan karena etika ini sebenarnya dia tidak tertulis tapi bisa dirasa.
Oke.
Seperti yang pernah kita diskusikan juga bahwa misalnya kita duduk di tempat ini dengan menggunakan baju dalam misalnya. Kalau kita berbicara etika, pastinya kita tidak bisa dihukum, tidak bisa polisi menangkap kita untuk memenjarakan kita. Tetapi etika itu kita bisa rasa pantas atau tidak. Bisa kita rasa apakah itu sopan atau tidak. Bisa kita rasa apakah itu wajar atau tidak. Jadi itulah yang dimaksud dengan etika. Jadi antara norma hukum dan norma etika itu sebenarnya saling dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ini menarik. Two sides in one coin, kira-kira begitu.
Tapi ini menarik ya, ada pertanyaan yang sangat menarik nih, yang apa, mengulik dari apa yang dikatakan Bro Hasbi tadi antara hukum dan etika, ya kan. Artinya ketika pelanggaran etika, pihak kepolisian tidak boleh, dia tidak apa, tidak punya rules untuk melakukan satu putusan bahwasanya ini orang harus ditangkap gitu atas pelanggaran etika. Ya. Nah, ini ada hubungannya ini dengan putusan MK kemarin tentang pencalonan ya salah satu paslon yang dianggap melanggar etika, ya kan? Artinya ketika etika itu dilanggar, berarti sesuatu yang melanggar etika itu belum tentu melanggar hukum atau gimana?
Ya, ini memang agak sulit menjawabnya, memang agak sulit menjawabnya, tapi bisa dipahami.
Iya, iya.
Berarti kita kembali ke pertanyaan awal tadi, antara kepastian hukum dengan
ya,
etika.
Etika, ya kan. Ya.
Karena kalau kita berbicara soal putusan MK terkait dengan batas umur itu, ya mau tidak mau semua sarjana hukum, pakar-pakar hukum yang ada di Republik ini pastinya dengan gampang bisa menjawab bahwa itu sudah terjadi dan itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Apalagi kalau kita kembali ke konstitusi itu, atau undang-undang pemilu juga dan undang-undang terkait lainnya, yang namanya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding ketika setelah diucapkan. Jadi mau tidak mau siapapun yang merasa tidak puas atau tidak setuju dengan putusan MK tersebut karena berdasarkan asas hukum tadi, maka putusan itu tidak bisa diubah lagi. Karena itu tadi, karena sudah dianggap ingkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap. Itu dari sisi kepastian hukumnya.
Final berarti ya?
Final.
Tidak ada cara dan upaya untuk menggugat sebuah putusan itu?
Tidak ada upaya hukum lagi seperti peradilan umum biasa. Kalau peradilan umum biasa itu masih ada upaya banding, masih ada upaya kasasi atau upaya peninjauan kembali, kira-kira begitu.
Nah, bagaimana membatalkan ini misalnya? Artinya begini, ini kan sesuatu yang kita anggap adalah norma ya. Putusan dari MK ini lebih cenderung kepada norma kayaknya.
Iya, norma sudut, sebuah undang-undang.
Norma sebuah undang-undang. Ini kalau sudut pandang saya yang bukan anak hukum ya kan. Saya melihatnya itu adalah sebuah norma. Nah, bagaimana cara negara membatalkan kembali norma-norma yang sudah ditetapkan ini? Karena begini, ngomongin soal norma, dia punya efisiensi. Jadi ada attraction gitu, ada waktu akan berubah seiring norma itu berubah. Norma bisa merubah satu waktu gitu ya kan. Nah, artinya ke depan ini kan bisa dianggap menjadi sebuah bumerang. Bisa jadi juga senjata, bisa jadi juga perisai. Nah, di kemudian hari ternyata hal ini, putusan MK ini ternyata dianggap tidak memenuhi norma-norma dalam kehidupan kita masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana upaya membatalkan kembali putusan MK tersebut?
Ya, mungkin kalau bahasanya mungkin bukan membatalkan kalau menurut saya. Bagaimana, apakah norma ini bisa diubah kembali? Makanya mungkin lebih spesifiknya begini, kita harus kita petakan dulu mana kewenangan MK dan mana kewenangan DPR. Seperti saya pernah berdiskusi juga dengan Bro Is kemarin, kalau kewenangan MK itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar atau yang kita kenal dengan judicial review.
Ya,
artinya hari ini Undang-Undang 7 tahun 2017 itu beberapa pasal atau normanya sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK terkait dengan batas minimal untuk calon presiden dan wakil presiden, dan itu merupakan kenyataan hukum yang harus kita terima. Nah, pertanyaannya apakah norma itu bisa diubah atau dibuat dengan undang-undang baru? Ya, dari perspektif hukum tata negara pastinya bisa dibuat undang-undang baru. Pertanyaannya itu tadi, DPR nanti apabila sudah terpilih DPR yang baru, bisa saja membuat undang-undang pemilu yang baru. Membuat undang-undang pemilu yang baru untuk pemilu periode kedepannya. Kalau ingin membatalkan kembali pasal itu, boleh-boleh saja. Karena ini yang disebut tadi open legal policy sudah menjadi kewenangan DPR untuk membuat undang-undang yang baru. Nah, itulah yang berlaku.
Oh, berarti harapan kita bukan di ini, di tumpuk
ke kalau harapan kita, kita ini menggunakan pendekatan yuridis atau melalui pendekatan MK lagi sudah tidak mungkin.
Sudah tidak mungkin ya.
Karena kalau kita katakan itu mau kita ubah lagi, MK sendiri terikat di Undang-Undang Dasar yang putusannya tadi bersifat final.
Oh, okay.
Tapi kalau DPR memang dia memiliki kewenangan konstitusional juga untuk membuat undang-undang baru atau merubah undang-undang yang dirasa ya undang-undang itu sudah tidak relevan lagi. Bisa saja nanti undang-undang yang baru membuat umur misalnya 45 misalnya, 40, 35 bisa saja, karena perumusan undang-undang itu kan pastinya dilandasi dengan naskah akademik, dilandasi dengan jajak pendapat ke masyarakat, uji publik dan lain sebagainya. Mungkin nanti ada perubahan situasi di masyarakat yang mendukung agar misalnya terkait dengan umur tadi pantasnya sekian, atau terkait dengan hal-hal lain pantasnya bagaimana, kira-kira begitu, sesuai dengan perkembangan masyarakat nantinya.
Baik, ada satu lagi ini yang menjadi bukan ini per, apa pertanyaan dari banyak.
Tapi tidak bisa apa dibuat untuk kondisi pemilu saat ini karena semua proses sudah berjalan.
Iya, ini nah, kan sudah selesai.
Justru kalau dipaksakan sekarang bisa-bisa merusak apa tatanan atau aturan main yang sudah ditetapkan.
Betul. Ya, saya setuju dengan itu. Tapi ada satu pertanyaan. Apakah MK ini, hakim MK ini memberi sebuah keputusan kalau kita di swasta itu keputusan itu by research market. Jadi kebutuhan pasar itu seperti apa? Di situ pucuk pimpinan memberi sebuah keputusan. Nah, di MK sendiri bagaimana sebenarnya hakim itu membuat sebuah keputusan? Apakah berdasarkan public policy atau misalnya ethic of care dalam society atau bagaimana itu, Pak?
Ya, hakim di dalam membuat keputusan pastinya dia kan kalau secara umum kita ketahui bahwa dia melihat fakta-fakta persidangan pertama, melihat fakta-fakta persidangan, juga melihat keterangan-keterangan ahli yang mendukung terkait dengan argumentasi baik dari pihak pemohon atau termohon dan lain sebagainya, dan bukti-bukti yang mendukung apakah gugatan itu atau permohonan itu dapat diterima atau permohonan itu sebaiknya ditolak. Dan pada ujungnya yang saya tahu di Mahkamah Konstitusi itu ada 9 orang hakim ini melakukan rapat permusyawaratan. Jadi rapat permusyawaratan inilah yang menjadi apa kunci akhir sebelum putusan itu dibacakan. Ketika para hakim yang 9 orang ini sudah duduk dalam rapat permusyawaratan, otomatis tinggal membacakan putusan. Apakah putusan tersebut diterima, ditolak, atau dengan kata lain juga bisa dinyatakan NU misalnya, tidak dapat diterima misalnya. Jadi ada rapat permusyawaratan 9 orang hakim ini sebelum sampai ke putusan akhir.
Nah, ini menarik nih. Semakin Bro Hasbi menjelaskan, semakin akan ada pertanyaan. Ini teringat nih kata-kata teori Einstein, sesuatu yang dijelaskan sederhana dan mudah dimengerti, artinya seseorang tersebut sangat menguasai materi, ya kan. Nah, semakin kita mengerti, bakal ada pertanyaan-pertanyaan baru nih yang akan muncul nih. Oke, jika kita menilik lagi ya dari putusan kemarin. Nah, apakah hakim MK tersebut dalam memberi keputusan dia sudah melalui proses-proses seperti yang Bro bilang tadi, fakta-fakta pengadilan, kemudian meminta pendapat ahli, kemudian ya apapun lah yang mampu ngeri keputusan hakim itu sendiri. Nah, apakah putusan kemarin itu melewati semua proses-proses itu, Bang?
Ya, secara prosedural yang namanya putusan pengadilan atau putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan umur yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu itu, secara prosedural, secara hukum acara semua sudah terpenuhi. Hanya saja kalau yang kita bicarakan tadi, masyarakat kan mempertanyakan posisi Ketua MK saat itu. Karena posisi Ketua MK saat itu Anwar Usman memiliki hubungan saudara dengan pasangan yang akan mencalonkan diri. Kira-kira itu. Kalau dari sisi prosedural dan hukum acara semua sudah terpenuhi. Okay. Karena apapun ceritanya yang namanya pengadilan atau hakim itu berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman itu tidak boleh memiliki hubungan saudara dengan perkara yang sedang ditangani. Nemo judex idoneus in propria causa. Kira-kira begitu.
Baik, kalau kita kembali tadi ke pertanyaan dasar.
Meskipun putusan itu ya sudah terjadi dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
Mengenai hukum dan etika. Melanggar hukum belum tentu melanggar etika. Melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Begitu ya. Mm-hmm. Jadi tapi kaitannya kalau diumpamakan seperti tadi tanaman dan air.
Iya.
Kemudian seperti nafas dan tadi ada disampaikan seperti nafas
tubuh ya, dan nafas.
Ya, tubuh dan nafas. Seperti juga jasmani dan rohani misalnya. Jadi seperti ruh. Jadi etika ini seperti ruhnya kita makhluk ya. Bayangin makhluk kalau tanpa ruh, tanpa jiwa, maka dia mati begitu. Oke. Berarti bisa kita simpulkan bahwa etika itu merupakan sumber dari hukum.
Ya, saya sependapat.
Bagian dari sependapat. Sumber ya. Kan dia banyak ya sumber-sumber hukum. Ada dari nilai atau norma-norma agama ya. Ya. Kemudian yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat, aturan-aturan adat, doktrin dan pikiran-pikiran ahli. Nah, itulah elemen-elemen yang membentuk hukum itu sendiri.
Ya. Sehingga, yang mengkristalisasi hukum.
Ya. Di formalistik lah ya. Jadi kalau kembali ke ajaran hukum, bro, kita kembali ke belakang. Nah inilah kalau yang jadi perdebatan ya. Kalau kita ikuti kemarin kan Bu Fitri dengan Kodari kan, Bu Fitri kan sampai kesal ya, sampai mengingatkan bahwa dia belajar hukum loh dari S1 sekian tahun, S2 dan S3. Kita mempelajari itu. Kembali ke teori mengenai teori hukum alam ya, dengan teori hukum positif misalnya. Kan di situ diajarin bagaimana terbentuknya atau perkembangan hukum positif itu seperti apa. Ya kan dari sini nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat lalu kemudian itu dinormakan di formalistik ya.
Jadi formalisasi.
Iya, di formalisasi. Jadilah seperti itu. Nah, ketika terjadi kekosongan misalnya atau perbedaan tafsir. Kalau tadi kita contoh putusan MK-MK dan pencalonan, nah sekarang kita maju sedikit ke hal yang lebih baru lagi, misalnya mengenai hak presiden untuk berkampanye. Ya kan? Perdebatannya kan lagi di situ ya, pasal 299 ya, misalnya. Ya. Yang presiden sendiri ikut mengklarifikasi mengenai redaksional dari pasal tersebut begitu. Nah, ketika terjadi multi-multi tafsir seperti itu, perdebatan terhadap itu, maka hukum juga punya metode penyelesaiannya sendiri. Apa istilahnya ya? Saya lupa, mungkin Bro Hespi bisa mengingatkan kembali. Ketika terjadi multi tafsir seperti itu juga kan ada teori-teorinya juga. Lex derogat ya kan ya, hal-hal ya. Seperti itu atau metode penemuan hukum, metode penafsiran ya. Seperti apa? Mungkin bisa recharge kembali. Terima kasih Bro Hespi.
Ya, mungkin sebenarnya kalau terkait dengan pertanyaan apakah presiden bisa berkampanye atau tidak, sebenarnya lebih dekat atau mirip-mirip dengan yang kita sampaikan sebelumnya. Orang kan pasti mempertanyakan soal etika kan? Karena yang sebelumnya juga misalnya ketua MK itu dianggap memiliki hubungan dengan perkara yang sedang diajukan. Begitu juga dengan presiden mungkin. Apalagi hari ini yang menjadi calon itu misalnya anaknya presiden. Sehingga masyarakat kan bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang presiden misalnya berkampanye untuk salah satu calon. Nah itu sebenarnya lebih masuk ke wilayah etika juga. Jadi kalau kita
bukan soal anaknya tapi presiden.
Walaupun mungkin teks undang-undang, teks undang-undang menyatakan boleh, tetapi kan rasa di masyarakat atau apa namanya, kalau istilahnya orang bilang dalam penalaran yang wajar itu apakah pantas, kira-kira begitu, apakah pantas seorang presiden berkampanye untuk kepentingannya sendiri dalam tanda petik?
Bisa nggak begini? Seperti tadi di pembuka juga bahwa ada teori juga atau ada gium bahwa yang tadi kalau nggak salah disampaikan.
Karena mungkin begini kalau saya kerucutkan, karena kalau kita hanya melihat hukum itu hanya teks undang-undang, maka dari itu tadi seperti tanaman tadi, hukum itu menjadi mati.
Iya.
Karena kita hanya terjebak pada teks undang-undang.
Juga tidak mampu kan kita
padahal
menyusun
hukum
semua.
Hukum itu juga punya rasa, ya. rasa yang dialami atau rasa yang mengena di hati masyarakat itu kan semacam common sense. Ya. Jadi common sense ini kan rasa yang diterima oleh seluruh masyarakat. Apakah pantas? Ya, kira-kira begitu. Kalau soal pantas tidak pantas saja mungkin.
Betul.
Walaupun saya, kalau saya tidak salah, saya mendengar juga Ketua KPU pernah menyatakan juga Presiden boleh berkampanye. Ketua KPU sendiri yang menyatakan.
Itu kan
salah.
Menimpali apa statement yang ada Pak Prabowo, kemudian beliau mengatakan itu. Kan itu jadi persoalan ketika beliau mengatakan itu di momen apa ya, bersama Pak Prabowo, kemudian ada anggota TNI juga di situ.
Betul.
Tapi itu diklarifikasi oleh Ketua KPU.
Masalahnya kan di situ. Jadi karena hanya berpegang pada teks undang-undang tadi, ya artinya kita hanya membaca ansih bunyi undang-undang saja.
Sementara seperti tadi yang disampaikan bahwa kita kalau ingin mengatur seluruh tindak tanduk manusia ini, nggak akan sempurna, nggak akan cukup aturan ini jika ingin mengatur harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, disitulah perlu etika misalnya untuk manusia itu dilengkapi dengan otak, dengan pikiran, juga bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak, begitu ya, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Ya, itulah etika ya.
Ya. Karena kan yang namanya norma itu kan banyak, ada norma hukum, ada norma kesusilaan, ada norma hukum adat, ada norma kepantasan atau kewajaran.
Tapi jadi bisa disebut juga bahwa mungkin pada konteks penyusunan Undang-Undang 7 2017 itu juga tidak komplit atau mungkin tidak terbayangkan kondisi seperti ini. Sehingga itu kan tidak tervisualisasi saat perumusan bakal seperti apa ke depannya. Apakah mungkin misalnya akan ada anak dari seorang presiden yang akan memang mencalonkan menggantikan ayahnya misalnya. Itu juga kan tidak terbayangkan. Sehingga ketika terjadi hal seperti itu, presiden boleh tidak melakukan cuti atau berkampanye misalnya. Itu kan tidak terbayangkan. Mungkin saat penyusunan itu terbayangkan bagaimana dia sebagai incumbent.
Kalau itu menariknya begini, karena undang-undang itu kan sifatnya statis dia. Jadi ketika pembentukannya pasti undang-undang itu moment of name, hanya merekam kondisi saat itu 2017. Sementara kondisi saat ini itu sudah berubah. Karena kita Indonesia menganut doktrin hukum positif, maka hukum positif itu ya undang-undang tertulis. Mau tidak mau, walaupun undang-undang tertulis itu dirasa sudah tidak relevan lagi, sepanjang belum diubah ya dianggap ya hukum tertulis itu yang berlaku. Nah, walaupun karena doktrin gitu ya, kita bahwa doktrin kita itu tadi ya doktrin positivistik,
walaupun
positivisme hukum.
Walaupun dalam pembentukan itu sedapat mungkin kan bisa membayangkan atau bisa menjangkau masa depan. Artinya kan dibuat kan bukan untuk masa lalu ya, untuk hari ini, dan mampu memproyeksikan bagaimana keadaan ke depan. Tapi sekali lagi memang tidak terbayangkan bahwa akan ada politik dinasti yang seperti ini. Itu memang unpredictable ya. Makanya ada juga yang mengatakan bahwa di negara demokrasi ini tidak terjadi seperti ini. Minimal berselang lah ketika seperti ini, nah kan pada bingung.
Betul.
Begitu.
Artinya apa tadi? Kalau kita ingin meninjau dalam spektrum yang lebih luas lagi, biasanya undang-undang atau paket undang-undang politik ini ketika dibuat oleh DPR dan pemerintah biasanya memang banyak mengandung kepentingan-kepentingan. Karena paket undang-undang politik ini setiap pemilu biasanya cepat berubah dan juga harus ditindaklanjuti dengan keputusan KPU misalnya. Apalagi yang namanya hukum itu kan, khususnya undang-undang tertulis itu merupakan produk politik yang diproduksi melalui lembaga DPR. Kalau kita pelajari terkait dengan apa politik hukum ya, terkait dengan perumusan sebuah peraturan perundang-undangan itu kan sangat erat kaitannya dengan politik hukum di DPR atau legislatif yang berkuasa.
Menarik ini sebenarnya. Makin seru aja. Ini berasa kuliah hukum 6 SKS nih. 6 SKS kan. Tapi begini Bang, ada yang menarik ini sebenarnya. Kalau misalnya kita telik lagi lebih lanjut, misal nih kita buat perumpamaan bahwasanya Hakim MK kemarin tidak ada hubungannya dengan salah satu paslon presiden, tidak ada hubungannya dengan salah satu paslon, apakah putusan MK kemarin juga melanggar kode etik atau melanggar secara etika?
Kalau soal putusan itu apa bertentangan etik atau tidak, itu sudah terjawab kan? Sudah ada MKMK, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki. Oh, itu sudah terjawab. Oh. Jadi Majelis Kehormatan MK sudah memberikan sanksi etik terkait dengan putusan tersebut.
Karena kan yang mengajukan gugatan itu bukan si siapa, cawapres dari 02, bukan prinsipal, ya. Tetapi ada orang lain, pihak lain yang mengajukan gugatan. Tetapi biasa kan ada dasar dari pertimbangan hakim atas kepentingan pemohon.
Betul.
Apa namanya ya?
Legal standing.
Ya, legal standing. Kan menimbang legal standing. Legal standingnya kita nggak tahu juga apakah yang mengajukan itu punya keinginan, punya kepentingan langsung terhadap itu, makanya memohon. Itu kan sebenarnya bisa dipertimbangkan ya, yeah, legal standing, yeah, yang bersangkutan. Apakah urgensinya untuk mengikuti pemilu 2024 atau mungkin yang akan datang,
yeah.
Kita juga gak tahu. Atau mungkin dinilai bahwa legal standing dia terpenuhi. Apa misalnya menginginkan adanya mewakili orang-orang muda, yang mana yang mengajukan itu juga masih muda. Saya pengen ada kaum muda yang dari sekelompok kami yang bisa mencalonkan. Nah, sekali lagi etika itu menjangkau bahwa impact dari putusan ini siapa yang diuntungkan. Memang kalau kita periksa, ketua MK nggak punya hubungan dengan yang mengajukan permohonan, tetapi putusan ini dialamatkan ke siapa, ya. Semua orang tahu, ya. Mungkin itu yang dinilai,
atau paling tidak gampang kita pahami dalam persidangan tersebut kan 9 hakim MK ini tidak satu pendapat, ada dissenting opinion di situ. Jadi kalau kita baca dissenting opinion itu sendiri bisa kelihatan sebenarnya. Nah, jadi dari
begitu ya, dari dissenting opinion itu
4 banding 5. Kan hanya tipis.
Putusannya 4 banding 5.
Jadi 5 yang menang. Kan tipis.
Oh, wow.
Kalau kita ilustrasikan sepak bola sebenarnya itu seri sebenarnya. Nah, itu sebenarnya
wow,
seri.
Wow.
Cuman karena yang namanya hakim itu harus ganjil, karena ganjil otomatis harus pasti ada pemenang.
Ya, itulah gitu. Tujuannya begitu ya.
Iya. Jadi bisa kita lacak itu dari putusan MK itu bahwa terjadi dissenting opinion dari 9 orang hakim, 5 berbanding 4.
Ini mungkin menjadi putusan nomor 1 yang paling kontradiksi lah ya di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Sejarah MK mungkin ini putusan yang paling menggemparkan, yang terus akan menjadi pembicaraan. Akan menjadi presiden mungkin ya terhadap sejarah MK itu sendiri mungkin, bro ya.
Apalagi misalnya MK kalau kita track sejarah kan sudah beberapa kali mengalami permasalahan, misalnya pernah ketuanya pernah ditangkap oleh KPK, ya. Pernah juga hakim apa Patrialis Akbar, ya. Pernah juga ditangkap oleh KPK, kira-kira begitu. Artinya sudah ada beberapa catatan hitam di MK.
Oke, putusan MK, kemudian ketua MK-nya dicopot. Ya kan, ketua KPU disanksi atas, maksudnya ini kan konsekuensi dari itu semua, impactnya semua. Nah, kemudian eskalasi politik juga meningkat, ya kan, muaranya kan itu dari sana itu,
ya, ya.
Kan merembes terus gitu ya, sampai ada aksi pengunduran diri, kemudian ada yang sudah jadi jurkam ya, kalau kita bilang dulu partnernya Pak Jokowi. Ahok juga udah angkat suara lagi mengenai ini. Nah, saya membayangkan kayaknya suasana menjelang hari pemilihan nanti ini eskalasinya kan meningkat. Saya menilai ada potensi chaos, ya kan? Jadi memikirkan kalau kita mau mencegah apa skenarionya?
Iya.
Dan kalaupun chaos, kira-kira akan seperti apa bayangannya?
Ya, mungkin kalau saya ditanyakan soal itu, mungkin saya tidak punya keahlian juga di bidang untuk menganalisa persoalan politik ya.
Mungkin harus kita undang Bosman kalau
karena kita tidak menjangkau kajian-kajian politik secara mendalam. Tapi yang pasti begini, karena Indonesia ini negara hukum, seharusnya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, apapun alasannya, karena konstitusi kita menyebutkan Indonesia adalah negara hukum, ya hukum itu harus ditegakkan. Apalagi konstitusi lama itu menyebutkan lagi Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Artinya bukan politik yang bukan ya bukan politik yang apa yang lebih utama, hukum yang lebih utama. Ya, itu bahasa apa namanya undang-undang dasar sebelum diamandemen. Memang permasalahannya ya seperti tadi, kalau MK sudah beberapa kali mendapatkan catatan hitam, kepada siapa lagi kita bisa berharap? Apalagi misalnya MK, KPK itu kan merupakan anak kandung reformasi. The guardian of the constitution. Dia penjaga konstitusi. Kira-kira begitu kalau dari perspektif hukum tata negara. Kepada siapa lagi mau kita percaya?
Nah ini menarik nih sebenarnya. Ini terkait isu aktual ya, yang bahwasanya presiden boleh berkampanye. Nah dalam undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 299 di sini jelas ditulis presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye. Itu ayat 1 ya. Ayat kedua, pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota partai politik mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye. Nah, di ayat ketiga, pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik dapat melaksanakan kampanye. Oke, dari pasal ini, yang menurut Bro Hasbi, yang mana presiden langgar?
Ya, sebenarnya kembali ke topik pembicara utama kita tadi, ini soal etika saja. Mungkin kekhawatiran orang kalau presiden itu berkampanye untuk salah satu calon, dia kan memiliki banyak kekuatan, banyak resource, karena dia sebagai kepala negara, juga sebagai kepala pemerintahan. Pada intinya sebenarnya di situ, meskipun bunyi undang-undang katakanlah membolehkan, tapi apakah ini etis atau tidak? Karena orang kekhawatirannya kan bisa mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan, karena presiden punya kekuasaan, punya resource yang besar sebagai kepala
berarti
negara.
Berarti soal etika aja.
Iya, betul.
Nah, tapi di pasal tersebut, Bro.
Iya.
Ini maaf saya potong dikit. Di pasal tersebut, nah ini sebenarnya yang terjadi. Jadi kan orang-orang elit ini cuma memunculkan pasal ini sesuai dengan keuntungan mereka. Jadi yang dimunculkan selama ini adalah pasal 29 itu ayat 1 2 3 itu aja. Padahal ada terusannya di bawah. Ada terusannya, ada bunyi apa? Ada ayat lagi yang menjelaskan. Nah, yang berkaitan itu A B C D, yaitu ini kan pasal 1 2 3 yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, ada kelanjutannya, yaitu apabila yang bersangkutan calon presiden atau wakil presiden. Ya kan, artinya presiden incumbent kan, dia meneruskan lagi kekuasaannya. Kedua,
bunyi lengkapnya jadi
kalau di ayat A calon presiden atau wakil presiden, enggak ada penjelasan lanjut. Di ayat B anggota tim yang sudah didaftarkan ke KPU.
Ya.
Nah, di ayat C pelaksana kampanyenya juga sudah didaftarkan ke KPU. Nah, ya. Pertanyaannya sekarang, apakah presiden dan wakil presiden sudah mendaftarkan diri sebagai juru kampanye ya, kan
betul,
begitu
betul,
kan?
Betul. Itu masalahnya tadi. Kalau yang saya lihat dari beberapa pembicaraan pengamat juga begitu. Apakah sudah terdaftar di KPU atau belum?
Oh, okay.
Itu masalahnya.
Karena kan yang selama ini yang dimunculkan para elit ini dimunculkan ini pasal 299 ayat 1 2 3 itu aja, tapi mereka tidak pernah secara gamblang memberikan kelanjutan, artinya apa ya, memberikan sebuah
tidak membaca pasal secara sistematis.
Ya nah. Benar ya kan, itu sih berarti ada yang dilanggar dong oleh presiden.
Iya bisa jadi, ya bisa kan? Jadi
kalau kita melihat
isi pasal itu secara kait mengkait dengan kata lain dengan interpretasi sistematis antara satu pasal dengan pasal lain itu kita kaitkan kan ya, begitu. Artinya ya. Dia tidak berdiri sendiri.
Betul.
Ya.
Nah pertanyaannya, boleh nggak presiden digugat atas pelanggaran pasal-pasal ini?
Oh, kalau berbicara presiden digugat itu lebih pada konteks politik, misalnya impeachment atau pemakzulan. Oh, itu mekanismenya mekanisme politik.
Oh.
Nah, kalau dikatakan boleh, sesuai dengan situasi dan perkembangan nantinya.
Tapi agak serem ya, ini kita mainnya di tepi jurang.
Iya, enggak, memang ada mekanisme konstitusionalnya, ya. Artinya DPR.
Betul.
DPR yang mengajukan pemakzulan ini ke MK juga jadinya.
Jadi kayaknya muaranya juga yang prinsipal nih, Bro. Mungkin di negara-negara demokrasi secara etik presiden kayaknya kalau secara etik itu tidak sampai mencalonkan anggota keluarganya sebagai presiden berikutnya. Karena jangankan kita bilang dia campaign, hari ini disebut presiden belum melakukan kampanye, belum berkampanye.
Ya
kan? Belum melakukan kampanye saja sudah seperti ini. Ya kan? Belum lagi kita masuk ke tahap berikutnya, prosedur dia melakukan kampanye itu, melakukan cuti, nanti akan terhalang pada syarat-syarat yang lain. Nah, kenapa secara etika itu presiden, artinya presiden aktif itu kalau ada capres berikutnya atau cawapres berikutnya itu keluarga langsung daripada yang bersangkutan, ini kan akan terganggu independensinya.
Betul, betul.
Ya kan? Ini etika universal.
Ya
kan? Etik universal. Memang betul etika itu dia juga berpengaruh pada ruang dan waktu. Ya kan? Etika kita di timur misalnya dengan di barat, nah itu ada yang sama, ada yang tidak sama misalnya. Tetapi ada hal-hal yang dia sifatnya universal.
Ya, saya menarik kata-kata universal ini disampaikan Bro Is tadi, karena asas pemilu kita aja itu kan jelas disebut langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kan kekhawatirannya apakah nanti bisa jujur?
Betul, betul.
Apakah
betul.
Nanti kekhawatirannya bisa adil?
Iya.
Apakah bisa rahasia itu bisa betul-betul terjaga?
Betul,
ketika
betul.
Masyarakat apa melakukan pencoblosan di bilik-bilik suara, kan itu pertanyaan mendasarnya. Ya. Jadi menarik tadi dengan apa yang dikatakan bahwa ini memang asas itu universal sebenarnya, bisa dirasa sebenarnya. Kekhawatirannya sebenarnya hanya pada poin itu sebenarnya.
Jadi kenapa misalnya tidak sampai seperti itu, dan mungkin orang nggak terpikir karena gini, hal-hal yang etik universal itu mungkin itu nggak perlu di, maksudnya gimana ya, semua orang tahu sehingga tidak terbayangkan bahwa itu akan terjadi. Rupanya ini terjadi sekarang. Nah, mungkin kalau Bro Sarwani kemarin bilang ini inovasi, inovasi selalu di depan gitu kan, karena ada.
Tapi menarik itu kata-kata inovasi itu.
Betul. Karena ada inovasi seperti ini, ya kan? Maksudnya begini, mungkin sudah dibayangkan bahwa usia kematangan seseorang itu, apalagi level-levelnya capres itu kan di atas 40 lah, atau jarang yang di atas 40. Yang banyak itu di atas 50 misalnya, level-level keparan negara misalnya. Nah, kalau dia punya anak, mungkin anak usia berapa lah, dan itu dianggap nggak mungkin lah. Sekarang ada inovasi gitu.
Iya. Masalahnya gitu. Kalau kita melihat kacamata hukum dengan kita melihat kacamata ilmu terapan lainnya, kalau dalam kacamata hukum khususnya bidang perundang-undangan ini, inovasi ini terkadang bertentangan dengan teorinya. Kenapa? Karena perkembangan masyarakat itu kan selalu lebih cepat daripada undang-undang. Undang-undang hari ini dibuat, besok sudah ada aturan baru. Undang-undang hari ini dibuat, besok sudah ada perkembangan baru. Sementara untuk apa? Untuk bisa menyerap tadi perkembangan baru tadi, maka undang-undang ini kan harus dirubah. Seperti filosofi hukum juga, hukum selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Memang itu begitu
filosofi hukumnya.
Tapi dalam dunia bisnis itu harus mengharuskan cepat kita.
Tapi kan sudah
melakukan
ada juga
inovasi.
Counter teorinya udah ada juga tuh.
Ya.
Ajaran hukum progresif ya kan?
Iya, itu responsif, kan baru ya? Dalam tataran doktrin.
Betul.
Bukan pada tataran positivisme
hukum. Baik. Karena kan
dalam tataran pemikiran betul harus cepat.
Ya, karena secepat-cepatnya pun itu ada proses, kan?
Ya, betul.
Nggak bisa langsung dalam semalam.
Dengan bahasa yang sederhana gini, maling tetap lebih jago dari aturan yang dibuat. Dia karena selalu cari cara.
Makanya, Bro, ada inovasi tuh, shortcutnya kan, yang open legal policy pun shortcutnya langsung ke MK gitu.
Iya.
Kalau melalui legislative review kan tahapannya panjang gitu kan,
makanya
shortcutnya langsung ke MK.
Iya, tapi kalau kita berbicara tadi konsep negara hukum tadi, ada pembatasan kekuasaan. MK juga nggak boleh mengambil kekuasaan yang ada pada DPR, itu masalahnya. Walaupun dalam praktik sangat banyak putusan MK yang mengambil
sesuai wilayah nih bro, tabrak-tabrak masuk bro.
Mengambil wilayah DPR tadi ya, kira-kira begitu. Tapi menarik tuh untuk inovasi ke depan, menarik itu. Jangan sampai hukum itu tertinggal ya, tertinggal ya, dengan perkembangan masyarakat.
Baik, ini panjang ya. Kesannya kan berputar-putar, tetapi berputar-putar itu dalam rangka juga mengurai antara hukum dan etika.
Ya.
Jadi kalau dibilang apakah itu terkait, sangat terkait. Apakah itu sama, berbeda. Hukum dan etika ini berbeda. Tapi perumpamaan-perumpamaan seperti tadi yang sudah disampaikan itu seperti itulah perumpamaannya. Mudah-mudahan kita, tapi biasa kayaknya orang hukum yang bisa merasakan itu.
Ya kan? Tidak juga semua orang hukum, semua manusia itu punya rasa.
Oh, rasa etika. Maksudnya gini, bagaimana menarik garis antara hukum dan etika. Mungkin kalau alumni hukum bisa enggak, atau pembelajar mungkin ya, para pembelajar mungkin bisa. Mungkin
paling simpel kalau kita yang berbudaya Aceh, kita di tingkat gampung aja lah. Misalnya ada orang meninggal, kita tidak datang. Itu kan etika. Kan tidak ada orang yang bisa menghukum kita.
Tetangga, tapi
perasaan,
ada kenduri, ada
kesopanan musibah, kita, betul, kewajaran atau perasaan ya tidak enak sama tetangga ya tadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan etika. Dia langsung bisa dirasa.
Yes.
Langsung bisa dirasa. Langsung bisa dirasa.
Betul. Oke, Bro Sarwani masih ada catatan?
Sebenarnya ini pembahasannya seru ya. Pada intinya di situ. Ya, keren. Maksudnya kita bisa melihat dari apa sudut pandang praktisi hukum itu sendiri. Apalagi saya bukan orang hukum yang selama ini juga mengira-ngira kan segala keputusan itu kan, oh kira-kira begini, oh kira-kira begitu, etikanya begini, etikanya begitu. Tapi terima kasih banyak ini Bro Hasbi atas ilmu yang sangat luar biasa ini, bahwasanya saya dapat mengambil sebuah kesimpulan begini. Etika itu adalah nafas dari hukum itu sendiri. Benar tidak?
Benar,
saya sepakat. Iya, itu ya. Jadi antara hukum dan etika itu ada keterkaitan yang sangat mendalam, ya kan? Ada sebuah keterikatan yang memang tidak bisa dipisahkan, melekat dia. Jadi ketika melanggar etika, artinya hukum itu menjadi cacat. Bisa
kurang,
kita
kurang sempurna.
Kurang aja sempurna gitu ya. Iya. Jadi hukum itu menjadi cacat ketika sebuah putusan hukum itu etikanya dilanggar gitu ya kan. Iya. Nah, ini menarik sih sebenarnya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pengen konsultasi lebih dalam lagi tentang wawasan ilmu hukum yang memang bukan basicnya hukum, bisa hubungi saudara Hasbi di Instagramnya. Ada apa bro? Ada Instagram nggak?
Ada, ketik aja nama saya.
Oke. Okay. Apa ya, apa nama ya?
Nanti mungkin gimana cara kirimnya? Oh,
tapi enggak, ngomong aja.
Iya, nama saya Hespinosa aja.
Hespinosa. Ya, mungkin ada teman-teman yang mungkin pendengar podcast with Tiska ada apa persoalan-persoalan yang mungkin dianggap bahwasanya ini saya melanggar hukum nggak sih, atau teman saya ini apa yang dilakukan kepada jangan ragu hubungi, karena beliau memang selain praktisi hukum juga akademisi, pernah menjadi pengajar ya,
kok saya juga pernah kolab dengan Refli Harun.
Wow. Iya. Luar biasa, saya sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa.
YouTube-nya.
Oke.
Dikenal Iwan Fals Aceh loh.
Oh iya,
ya ini Iwan Fals versi Aceh beliau.
Kebetulan
ada konser-konser Iwan Fals, ya kan?
OIO ya.
Iya, OIO orang O-I-O, Indonesia, O-I-O, ya kan? Jadi kalau Iwan Fals ini nggak bisa hadir di Aceh, ya kan? Beliau yang perform. Ya itu begitu. Jadi
sebatas hobi.
Jadi luar biasa. Ke depan kita bisa musikalisasi podcast.
Baik, okay, baik bro. Musikalisasi podcast ya.
Yeah. Oke, okay, kita sudah sampai di ujung. Sebenarnya kalau mau dikupas nih gak akan ada habis-habisnya ya kan. Karena memang apa ya, ya pikiran itu muncul ketika ada lawan berpikir gitu ya. Dan kita terus berpikir ini
terus
karena mencerahkan. Iya, karena ada lawan berpikir nih di meja kopi. Jadi di meja kopi itu enggak melulu kita main game, enggak melulu kita juga nge-review. Betul. Hal-hal yang lain juga.
Perkembangan saat ini meja kopi itu bisa kita jadikan lahan yang produktif.
Iya, benar.
Untuk berdiskusi, ya, untuk bercerita gitu.
Betul. Bahkan Teku Umarnya dulu mengatur strategi perang sambil ngopi ya. Ya, ya, Oke, terima kasih banyak ya, Bro Hasbi, Pak Iskandar Sabi'i yang telah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang kepastian hukum dan etika. Semoga teman-teman tercerahkan, seperti yang saya bilang tadi, jika memang ada hal-hal yang memang mengganjal soal hukum atau penasaran lebih dalam lagi sebenarnya bagaimana kita sebagai warga negara mendapatkan kepastian hukum, bisa coba dapatkan advice melalui Bro Hasbi. Insyaallah tercerahkan, walaupun tidak banyak, setidaknya ada insight lah yang bisa diambil gitu ya kan. Artinya begini, supaya kita kedepannya juga berkata-kata itu sesuai dengan fakta dan tidak melulu soal logika gitu ya kan. Oke, terima kasih banyak. Podcast with Diska out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya.